这是加达 AWSFC 印度尼西亚之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。本期我 Nova 将为您播送雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的一眼研制和指导机构合作主办的 Mari Berbahasa Indonesia。 本期的主题是 Sudah berapa lama kalian menikah?Sudah berapa lama kalian menikah? 中文的意思是你结婚了多久了？请欣赏。各位听众朋友，首先我给你播放主题为 Sudah berapa lama kalian menikah?中文的意思是你结婚了多久的绘画。这个绘画是在 Joko 家的家庭放， Tony 和 Dinda 一边看家庭照片一边探讨他们的家庭。请欣赏。
Sudah berapa lama kalian menikah?
10 tahun。
各位听众朋友，我们收听了刚才的回话了以后，我想接受与本期话题 Sudah berapa lama kalian menikah? Sudah berapa lama kalian menikah? 中文的意思是你结婚了多久了的圣字和智慧。我将读出两字以你的，你可以随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。Menikah, menikah, 结婚。Sudah berapa lama, sudah berapa lama, 多久了。Kalian, kalian, 你们。10 tahun, 10 tahun, 十年。各位听众朋友，为了问相关事件发生的时间或者仍然进行的活动，你可以用 Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? 中文的意思是多久了。比如说在绘画的句子 Sudah berapa lama kalian menikah? Sudah berapa lama kalian menikah? 中文的意思是你们结婚了多久了？另一例子 ，Sudah berapa lama kalian belajar bahasa Indonesia? Sudah berapa lama kalian belajar bahasa Indonesia? 中文的意思是你们学习英语多久了？这问题选出被问的人正在仍然学习的英语的。为了回答这件问题。平常说就时间的有分钟、小时、天、朝、月和年。比如说 Sudah berapa lama kamu tinggal di Indonesia? Sudah berapa lama kamu tinggal di Indonesia? 中文的意思是你在印尼住了多久的？你可以回答 5 tahun 5 tahun 中文的意思是五年了，但是有时候不是有说出数字来回答的，比如说 Sudah berapa lama kamu menunggu? Sudah berapa lama kamu menunggu? 中文的意思是你等了多久的？你可以回答 Baru sebentar Baru sebentar 意思是只有一会儿。虽然没有用数字 sebentar 的词， 试一试只有一会儿，仍然选出时间了。此外，在绘画中你也收听了嘎练嘎练，意思是你们的字。就在 Sudah berapa lama kalian menikah? Sudah berapa lama kalian menikah? 中文的意思是你们结婚了多久。 Kalian Kalian 中文的意思是你们的字是适用于对多于一个人的。 Kalian Kalian是给予说出的人等于或者更年轻的，而不用再正式的。各位听众朋友，结束本期《Mari Berbahasa Indonesia》节目之前，请再次收听本期的绘画。
Sudah berapa lama kalian menikah?
10 tahun.
Tinju pengyo, so tinyo cuti, sudah berapa lama kalian menikah? Sudah berapa lama kalian menikah? 中文的意思是你们结婚了多久，绘画了以后我们将给您联系，当然是与今天的主题有关的。今天的联系是使用于你语，请说出你的家属，就是通过回答接下来的问题。 Berapa jumlah anggota keluarga anda? Berapa jumlah anggota keluarga anda?你的家人有几位？ Anda anak keberapa? Anda anak keberapa? 你是几几个的孩子？ Berapa jumlah saudara anda? Berapa jumlah saudara anda? 你有几个兄弟姐妹？ Berapa perbedaan umur anda dan saudara anda? Berapa perbedaan umur anda dan saudara anda? 你和兄弟姐妹相差有多岁？比如说是这样的，我们要说我的家人有四人，我是兄弟姐妹中的最大的儿子，我有一个弟弟，他比较我小二岁。用印尼语是这样的说： Anggota keluarga saya berjumlah 4 orang。Saya anak pertama dari dua bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. 请把录音发给我们到 voi@voinews.id 为选定的发件人我的有趣的奖品，是11月我们公布的。感谢各位的收听，下次我播送另一的话题。明天我的同事 Annie 给你播送另一的话题。代表今天的播音社工知识 Zandra 我 Nova 感谢各位的收听，这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声。